Jauno latviešu valoda.
Mudaks. Visi sienu ķēpētāji ir mudaki. No komentāra mājaslapā leņingrada.lv. Kopš Saeimas deputāts Kārlis Leiškalns publiski minēja vārdu mudaks no Saeimas tribīnes, tas stabili iegūlies latviešu liesajā lamu vārdu vācelītē, apzīmējot dumjus un traucējošus cilvēkus, kas mūsu ikdienas soli bremzē un reizēm pat aptur pavisam. Kā lamu vārds mudaks ir aizgūts no padomju laika cietumžargona, lai arī tā izcelsme zināma jau klasiskās dāla vārdnīcas citīgākajiem lasītājiem. Mudā izsenis bijis apzīmējums vīriešu sēkliniekiem, taču krimināli ieslodzīto šaurajās aprindās mudā, mudak un muģila ir vīrietis, kurš nav sēdējis cietumā. Cilvēks, kura eksistence noteiktās vērtības sistēmas robežās ir bezjēdzīga. Cilvēks, kurš atrodas ārpus laba un ļauna. Šajā izpratnē mudaks ir neiesvētīts, iniciācijas rituāli neizgājis, lais. Tukšs cilvēks. Tabula rasa. Plašāks šī lamu vārda lietojums parādās vidē, kur tradicionāli maskulīnās detaļas vairs nav tik būtiskas. Te par mudaku var nosaukt jebkuru cilvēku, kurš savas personības vērtību pats saist ar dzimumorgānu izmēriem vai jebkuriem citiem postfreidiskajā simbolismā zināmajiem to aizvietotājiem – mašīnu, algu, gudrību, amatu vai slavu. Vispārināti traktējot, mudaks ir cilvēks, kurš sev iedomājies par sazin ko, lai arī īstenībā tāds nemaz nav.